تئی اعتراض کو رو تفصیل اور بدلی دو قبلی بانی سیقول السفہاء زرد چوبائی بیوکو من الناس دخلقنا ما واللہم سشد چوائر دا مومنان عن قبلتهم دا قبلی دبینا التي هوا قبلا كانوا عليها چودئی پاغیبانی قل فرمائے اللہ المشرق والمغرب خاص اللہ لر مشرق و مغرب دے یهدی من یشاؤ ہدایت کے یا غچالے چخ و خشی و غواری الی صراط مستقیم طرف دلارنی غتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینه منورې ته راغی نشپاس یا ولس میاشتې موږ کړو بیت المقدس ته حضرت کی فائدہ دا چې کله مدینه کې یهود دی راو او دا بیت المقدس د دوی ته بلا مقدی طریقی دی دین اسلام تا مانوس تول ادادا سی زدیانا من آدیانو چی ایمان ارانو مد اللہ دا حبیب پزرک اللہ دا محبت واتونو سرمات دی حکم راشی چی کابی تا مختا نالا حکم روی گلو دی تحویل دا قبلے اوی فرمائی چرا قبلہ بدلشی نبی وقف بے اعتراض کئی زرد چوبو آئی السفہاء من الناس بی وقف خلقنا دی السفہاء من الناس رسول مراد دی نیا قول لے یہود دون دائی چن السفہاء مراد مشرکان دی دین قول لے چنین مراد منافقان دی علماء لکلی تول دی دینے کی مراج اے یہود اعتراض اکو اگر ادا سنگا پیغمبر دے زمون قبلی بیت المقدس تے مخونو اوز دلی نوار مشرکان ہوئی زمون قبلی تے مخو ندا پیغمبر دے شرور علا عزب اللہ زمون دی دی منافقان ان اعتراض نکول بسفہا کی دادری والا مراد دی زرد چوئی بی وقوف دخلقنا یہود مشرکان و منافقان جو ایک یہ مسئلی تصور چکے اغا مسئلہ دادا چی دا نسخ دا قبلی یوزن راغلی و قدو جلی بعض علماء دا نسخ مرتون قائلی فتوجو کوئی بیا عورور شیماتا اید اللہ حبیب پا مکم کرنمکو نو دا مجھ حکم راغ تو نبی کریم علیہ السلام و سلام بمجھ کو رکاب شریفے تا نجی مدینی منوری ترانم حکم راوے چی بیت المقدس تا مختی اور انا سیوز اللہ اکرانم قبلہ بدا نشوا نشپاس یا ولس میاش کے پس حکم راوے چه ده بیت المقدس نمخ راوان و بیت اللہ تا دا نسخ شو دوزدی قبلہ بدلش بعضی علماء دی قائل دی دیبا نسخ شو توشو جبلہ و جو وقت بایا دوزدی لازم شو دیگا دوزدی سکر وقت تازدی سے بدبارا یو شاندی نمائی داد علماء محققین داوی لتا زفر احمد عثمانی تھانوی رحم اللہ مصنف دا اعلاء السنن آو اصل کی نسخ مرتن را دے دیتو تو خبر تم سو چکے حکم راہ نبی علیہ السلام تک معراج کی مسفرش ہو ندا اللہ حبیب چی با مستور پا مکہ مکرمہ کی ندا رکنی امانی او دا حجر اسود پا منس کی بودری دو نکل چیتا سودری کی نبیت المقدس تا مخرا ہے خابی شریفی تا مخرا ہے اور بیت المقدس تا مخرا ہے دبیت اللہ یو شریف یو گرکی حجر اسود دے اغیب المقابل پا رکنی امانی او چدر طرف دیوار بکابی تو ادریگی نبیت المقدس تبر مخراشی ندا اللہ حبیب پا مکہ کی منزون کون بیت المقدس تا خدا سے مخکول چکابی تا مخراد لیو بیت المقدس تا مخراد لیو بچی مدینی منوری تے حجرت کو نبیان در قرار قبلہ پاتشوا من دنے کل بیت المقدس تا نشفا اسول نسمیاش تے پس حکم راہے چد بیت المقدس نبیت اللہ تا مخکئی نبدی تبار یوز النسخرالا تدی سوک کو زلی جنگ توجی مانے تابو توجد کلاس توجد نبیت اللہ خوئی نہیں نا بڑا ندی قوم وانی جب یو پیر نسخرا دیتا اللہ ما زفر احمد عثمانی تانی رحم اللہ ترجیح ورکنی ابن کثیر امدا سے ہوئے وی حاصل دی امر دائے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا حکم شو چه نسفرشو چه تاسو شخرید بیت المقدس تا بمختوئے فکانا بمکہ تیسلی بین الرکنین تا اللہ حبیب بمکہ کی جنس کولو نبین الرکنین بیکولو دہ جر اسودو برکن امانی پمنس کی فتکون بین ایلیہ الکعبہ وہو مستقبل صخرت بیت المقدس کان کعبہ بمخلوا او صخرت بیت المقدس بمخلوا بکلچ مدینی منوری تلا جوار قبلو تا مخکول متعذر خلگران کرد نالا حکمو کو چی بمکہ کی خستاس و مخ بیت المقدس تا خکابہ بموا وشغوری تا مخ کی دے نشی کعبی تا بیت المقدس تا مخ کرد دا قول بن عباس رضی اللہ عنہما دید جمہور لے داد جمہور علماء قول لے بیادا دا قبلی دا بدلیلی حکم دا حکم مسکر آغلے کم وقت دا تحویل دا قبلی حکم راغلے علامہ ظفر احمد عثمانی تانوی رحمہ اللہ دوی دی تا ترجیح ورکر لکا تا سمخ کیوا ویدل چی تحویل دا قبلی شوئے اے تحویل دا قبلی شوئے او نسخ راغلی دا مرتن او اقنور لماوی شن مرتن دا مرتن او مرتن خکوش ہوئے خدا حکم جا قبلی بدلی دو چراکنو ندا کم مجو دا کم یو مجو ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا مسجد ذل قبلتین تلاو التا بشر بن البراد بن معرور رضی اللہ عنہ فاتشہ ندا اللہ حبیب التلاو ندما سخیم مجراغ کا پدی مسجدی ذل قبلتین کی ندور کاتا بیت المقدس توشل دور کاتا نفس حکم رائے ندا اللہ حبیب مخرو گرزول بیت اللہ کا اول مسجد مسجد نبوی کی شوئے نوہد مازی گر دے او خدا والوں تو ساری خبر رارتے کرے خدا والوں تو ساری خبر رارتے کرے اگر ظاہر حدیث دبرا رضی اللہ عنہ داوے چی اول اوز چپائے کی تحویل دا قبل راغلے داد ماس بخین نوزو درک آتے دا ماس بخین کلو یہ بیت المقدس کا بیا حکم رہا ہے مسجد حرام تروگر دیو اللہ حبیب دیو جنا در مسجد توی مسجد القبلتین دیتا مسجد القبلتین وی اللہ حبیب روگ مدینی والا چھ مخدر گئی نمیزاب رحمت طرف تے مخرازی میزاب رحمت طرف تے دائی مخرازی نپدی ترتیب مان علماء د قبلی د بدلی دو دا ترتیب ذکر کرے اے کئی دا صفحا دوئی چی داوئی دا بیت المقدس نا بیت اللہ تا مقوانولو قل للہ المشرق والمغرب دا جواب دے تو فرمایا خاص اللہ لر مشرق و مغرب دے من خود یو جہت و طرف تابی دیو منگ اللہ دا حکم تابیو اغرب ویلو چی بیت المقدس تمقین منگ غیر تمقڑو اسے حکم کو جائے نمقواروئی او تابی شریفی تمقین ناغی تممقرو مرزولو مو خدیو طرف تابیو دا حکم دا اللہ تابیو یهدی من یشاء ہدایت کئی چالے چی خوخشی الى صراط مستقیم طرف دلار نیغتا ہدایت کے اللہ چالے چھو خشی طرف دلار نیغتا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا دارنگ گرزولی و منتاش امت وسطًا بہتر دا وسطن پمانا دا خیارن دے پمانا دا عدلن دے تاسو دیو بہتر امت گرزولی اگر دا تغالیتا دا تشبیح دا پارائی تجھے کی مانا دا کما ان الکعبۃ وسط من الارض كذلك جعلناكم امة وسطا لتسن مکاو گرزول دفمن دزمک کی دا بالکل مرکز دزمک خدا سیتا سن گرزولی امت بہتر اے وسط درمیانت ہوئے جعلناکم دون الانبیاء فوق الامم گرزولی نیئی فمرتب فلان دن انبیاء علیہ السلام نا او پورت نور امت نود توسط انبیاء علیہ السلام در نپورت دی نور امت ندر نختت دی تاسو تر منس کیئی دی توسط ہوئی لتکونو شہداء علی الناس دین پارچی شیطاسو گواہان بخلقو لتکونو شہداء علی الناس دین پارچی شیطاسو گواہان بخلقو اے سباب تاسو گواہی کوئی تاسو بخلقو گواہان جوڑے گئی دا امت مسلمہ گواہان دی سنگ گواہان دی حدیث پاک کے راوی دا امت دنیا کی گواہان دی اور آخرت کے بن گواہان دی دنیا کی گواہی سلا یو جنازه تیری دا حدیث پاک کرا غلی نو صحابه اکرام دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرناستو آغید دی کس بارک گواہو کشیر راڈر نیک شغیو تا اللہ حبیبی و جبت بیا اگر جنازه تیری دا ناغیوی چر را سڑے نیک منوالنو او دا عمال درسنو تا اللہ حبیب بیاوی و جبت دا صحابہ ورکی قربان تاثر آئے او بارکم و جبت او اغل بارکم سشے واجب شو وی دچاچ متعریف و قواغت جنت واجب شو او دچا بارکی جتاسو گواہو پجراق سرینو آغت جہنم واجب شو دریکیو فرمائل انتم شہداء اللہ فی الارض انتم شہداء اللہ فی الارض تاسو د الله غواهان یې پزمک کی یو جنته دې سره وفات شي د رسول مسلمانانو سره یو خپل خبر وروزي چې دا کو د دې په دې گواهی الله غوسی یک بار سره وفات شي او هیڅ څه قسم ضرر نه رسول دې شامل خو دې شاهیا دې نیسو کوالے نیسو کنزلے نخلقو جو اندسری دھوب جوندی تیر او سوچ ازار کری جی بائی سنے گا سی چراغت جبی دلاتو او دفول شرون نخلق تنوی زرانے کم باجرا سے عبد و اخلاق ہوئی چطولت معاشرے دا اخلاق نتنگئی نخام خا خلق وی جیلت اخلاق دا هغه بار کې د خیر د واهې نه کوي نور ور واجب کی دی د حدیث تراوی جنازه پیر د الله حبیب مستریح او مستراح منه صحابه څه مقصد کروا پیر یو شریف دې ځان تیر کړ او خلک ته ازار نو نو بس راحت مند دې ویل راځه اورس خبر داران سے سکون سے پچاک سے دل تک خدون تیر کرے ابان سے غلط جن تیر کرے تو مستراہم منہو دیکھو چھے مرسو ملتی سی زناو بنی آدم پامان الہ خلق سام وست جدے خارو کی وقت لتکونو شہداء للناس دیر پائش شہید واہان پخلقو اجی امت شہداء کو پر قیامت بدئی گواہی کئی حدیث کی دار سرابدی نوح علیہ السلام دہود علیہ السلام اجی نوح انبیاء علیہ السلام قوم نب انکارو کی چھے اے زمون گربا دے پیغمبران استا قمون تدن نب بیان کرے اللہ انبیاء علیہ السلام راہو ریو استا قومت نب انکار چو منتدی پیغمبران زند نے بیان کر انبیاء علیہ السلام بوئی چی الہ العالمین من بیان کر اللہ دی انبیاء علیہ السلام کوئی گواہان باولے نئی بوئی زمون گواہان دی امت جناب نبی کریم علیہ السلام قدی پل اوئے تا انبیاء و گواہ جوری ہے و کامل مکمل امتی آغا امتی وصل گئی جنن پا سنت پا بدن کی شرمی آغن پا سنت پا وعدا و پا غم کی شرمی آغا امتی بگوائی میں کئی چاہا پا سنت و شرم محسوس ہے اپا بدعات و رسومات و قبیدین ای فخر کر ندا امت براشی دے بگوائی سیا زمن غربا دیکھو دو پیغمبران استادا دن دی امتن ترسولے آغا امتن اب اعتراض کی جلالے خلا پیدان مسلم کے گواہی کی الہ العالمین مرے یہ اتا تو ہوئی تا تو دیکھو دو پاخر کی پیدا شیئے دا گواہی سنگا کرے لگئی دوئی رب تامن تا قرآن را لے گلے و امتن اخل پیغمبر را لے گلے و سا حبیب من تداسی ویلیو ویکون الرسول علیکم شہیدا بل الله دې پر او سېشي او د غواهو کی چې ما دې امت تدا سوي شي رسول الله صلی الله علیه وسلم علیکم تکاسو شهیدا گواہی کن کے دیو پتا سو گواہی کی ندا امت بہتر امت غور امت تے خدا مانا نا چیزو خدو امت کی پیدا سو اسی خوخ ندا بغور امت دا غوروال مشروط تے پس شرطنو آپس صفات سرا تلکی اوشو موصوف بھی پس شرطنو صفاتو تا انتفاد صفت او دشر انتفاد موصوف امراضی وما جعلن القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه او ندر ظلم قبلها كنت عليها كنت عليها چیت پاہے دجی القبلة التي كنت عليها نس مراد دجی کی علماء یوجہ قولون ذکر کری توجہ کرو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دیر مراد کعبہ شریف ادا جن دا جن قول داوی چی دین مراد بیت المقدس سے بگر کدا جن مانا منوالو چی دا القبلة التي كنت علیها دین مراد بیت المقدس شی نبیاء آیات تخفل ظاہر بان حمل دے نوگر غول من قبلها یعنی بیت المقدس کنت علیہا چیتو فا آگے کنتا فیلی ماضی دے پخفل مانا شو کنتا فیلی ماضی دے او دا پخفل مانا شو دیسا را دا کنتا علیہا پخفل ظاہر مانا شو ذکر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مقی مشکول بیت المقدس تا داغی نفس جا کابی تر ہوئی دنے او تر عقل ابن عباس رضی اللہ عنہما قوشی چی القبلة التي كنت عليها کعبۃ المراد نجیاد دی تفسیر دو وجی دی یودا چی دا کنت پمانا دا انت دے نکا در زول من قبلها کنت علیہا انت علیہا چی تو اس حبیب پاگئے نو کنت تی بتاویل دا انت تاوئے انت علیہا چی تو اس پاگئے اب جو توجہ علماء دا سے ذکر کرے چی نبی علیہ السلام دے ہجرت نمخہم بیت المقدس تمس کرے د هجرت نمک کی مسکڑا نمانا داشوا نظر در زولی موکب لہا کنتا لہا اے بیت المقدس نمک کی تابیت مسکڑا نظر در زولی موکب لہا چیت پاہی اللہ لنعلم ورد علم نسبت چکل اللہ خوشی بدین مراد گئی تمیز فی الخارج ایک اشکال لا تو چھنگا معلوم کن اللہ تا خدا مخصن ہر سو معلوم فیل آلینا علما ایچ سرگن کو من خلق تا نگا علم نسبت چی اللہ تنشی مراد گتی سی تمیز فی الخارج اے پخارج کے خلق تا سرگن دو لینا علم دیر پار چھکارا و سرگن کو مجھے خلقتا یا اشکال و بلاغی دا جواب دا کی آیاتا سی مانا شوال یمید اللہ الحبیث من الطیب اللہ خلق لسرگن کی گن گن دا پاکنا یا علماء کرام لیکلی وَإِذَا اللَّهَ دِيَوْشِ بَارَكِ عِلَمْ دَاغِتْ وَتَعَلُّقُ دَيْ توجہ ہوگا یو ہر علم دے چلا شیلا موجود شیلے خدا اللہ قولم کی جفلانے بتاثر کی گی اکلانے و مسلمان کی مقدر علم اللہ نیور نکو جو دا اللہ دیوشی سر علم تعلق دارے لتسنگ دا اللہ پا علم ازادی کی جفلانے بتاثر ہوئی اکلانے و مومن ہوئی نو آغشان کافر کافر سنگن فو مومن مومن سرگن دا اللہ دنیو فی سالد دی جون کس مئلک سرگن کوش اتدی توجیب آدھے کرنے یا علم آوالے چھتا ازل کی دیشی دی وجود نمخ اغی سر دنیو دی جگا و سزا تعلق رو یا علم آغاو لکسنگ دا اللہ پا علم ازلی کی بوجود و خارج کی ما وشان وشل بإلا نعلم یعنی تمیز کی خارج ہوئے چی پا خارج و سرگن کی مداسیوشی لکسنگ چی پا علم حضرلی کی مگر دی بطار إلا لنعلم چی سرگن کو مونگا دی بطار چی سرگن کو مونگا من یتبع الرسولا چی سوک دے چی اغتا بداری کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیو جنا تسہیل کی وئی ابن جزی رحمہ اللہ اللہ لنعلم اے العلم اللذی تقوم بہی الحجہ علی العبد وہو اذا زہرت لدود ما علمہ اللہ تعالی چمنگے سرگن کو پاغ علم سر چپاغی پبند حجت قائمی او اغتب علم دے چپ وجود کی سرگن شی اغچ اللہ پازل کی پہلے بکیو نو حجت پدر علم چکل سرگن شی پاغی ثابتی مگر چی سرگن کو ملمیت تبع الرسولہ سوک دے چاہتا بیداری کئی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من من دا چانا ینقل والا قبیری چاہا او بیت دیتا بیدارین پکر کندو آد دیتا بیدارین او بی پکر کندوانی وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اگر تجیدہ اوڑے دل اِكَانَتْ وَإِن كَانَتْ اِكَ التَّوْلِيَةُ او التَّحْوِيلَةُ یا مُرَابْتِ مُتَابَعَتَوْ كِبْلَلَا وَإِن كَانَتْ اگر تجدہ تابداری لَكَبِيرَةً خَامَ خَابْرَانَا إِلَّا عَلَى الَّذِينَ مَگر پَحَاوَ تَسَانُ قَرَانَ لَنَا حد اللہ چلا اور تہدایت کرے او اللہ اور توفیق اور نصیب کرے تما کان اللہ لیبیع ایمانکم وما کان اللہ من اللہ لیبیع ایمانکم چی برباد کی ایمان نستاسو وجد نزول دی آیات دا سوا حدیث پاک کے راغلی بخاری شریف کے راغلی اور ترمذی شریف کے راغلی امام بخاری حدیث دوبارہ ابن عازب رضی اللہ عنہما نے ذکر کرے امام ترمذی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ذکر کرے تلک نبی علیہ السلام کعبہ شریف تمخ نصحابو یا رسول اللہ کیف بی اخواننا الذین ماتو وهم یصلون الى بیت المقدس اید اللہ حبیب زمندہ غروب بارکی بسنگے چی آغی وفات شویدی آغی خو منزون قول بیت المقدس تا او دا قبله خوش منسوخ شوا نو اللہ دا آیات رو لیگلو. امام ترمذی هذا حدیث حسن صحیح ند اللہ چه برباد کی من گنستاسو دی ایمان کم نمراد صلاة کم نے احساسو او احساسو ارمچو فارشیدی او کم منزونا بے منسوخ قبلی تدرو بیت المقدستا ناغذای ندی زکا غدا اللہ دے حکم مطابقو اغدا اللہ دے حکم مطابقو اغا منزونا زای ندی کردی مسلح دیرے کی تعبیر پہ ایمان سرو علماء لکلی یو وجہ دارا وَإِن مُسْتِ ایمانُ وِلِاشْتِمَالِهَا عَلَى نِيَّةٍ وَقَوْمٍ وَعَمَلٍ مُز مُشْتَمِلْ لِقَنِيَةَ وَقَوْلَ وَعَمَلْ حد جمہور محدثین و مسلک دے شیر ایمان مرتب دے. امام مالک رحمہ اللہ علیہ آیات کے رد دے پر مرجعو ایو ان الصلاۃ لیست من الایمان مجھ ایمان نہ اللہ مجھ سے ایمان وما کان اللہ لیضیع ایمانکم نہ اللہ چی برباد کی منجنستا سو آتب لی منسوختا یا ایمان جدے کی تخفل مانا رہے نر اللہ لیجی ایمانکم چی برباد کی ایمان نستاسو پتبلی منسوخ بانی ایکل چی بیت المقدس قبلا ند مومنان ایمان چی بیت المقدس قبلا قبلا نا اغا ایمان استاسو زایا نر دکا اغا ایمان دا اللہ دا حکم مطابقو. تفسیر مدارک کی موئی مست ایمان ہوئی زکا وجوب و فرضیت د مست مومنان دے او مس قبلی کی د مومنان نا او مس جن سرادا کول دا نخاد ایمان دا نو مست تدی اعتبار ایمان وے نر اللہ چی برباد کی ایمان کم اہم جنستا سو یا ایمان ستا سو چتاسو منسوخ قبلی کم ایمانو. ان اللہ بشک اللہ بالناس بخلق لرؤوف رحیم شفقت منت انکرو مہربان دے ورؤوف مقدم کو رحیم بانے وی رخصت مبالغت رحمت خاص سکی اغتفد مکروح دا عزالت زرر دا او رحمت کی عمومو اللہ ان اللہ بیشت اللہ بالناس تخلقو بسم اللہ رعوف خام خامن و شفقت ان کے رحیم او مہربان دے. اے اللہ تمہوں نے اتا سبانی دا مور و پلار یا مصر و پلار یہ ایک علماء و احادیث ذکر کردی. نبی علیہ السلام پہ سفر کے نائی دا سے قضاء حاجت دا پار اللہ یا صحابی دا سے تلونو دا مرغی پجالا کی بچینا و بچین زان سر پسادر کے نواز اغمور تا دی بچو چوکتا ناغم پا بچو راو بشت اولا تیختے نکولا دا بچو دا شفقت مجھنا اولا جنہیں کل دی کدھا اللہ حبیب راوی بھی فرمائل چی سوک دے چی دا پرندے تا دی بچو پریشانے پڑی ویدہ اولا واپس کھڑی ابیا صحاب کرام تو ایتا ستا جکو چی دی پرندی دی بچو سر سمر بینا پرد مارغان عدد داری جی سوکو بیل نتیخ تکی بد بچو محبت اغاقتل یرا دا نفس داری نحی رکھ دا اللہ حبیبی زما دے دا اللہ تزاد تصدی چی اللہ دا دید زیاد تبندگان محبت واللہ للہ ارحم بعباده من هذه بولدها قسم بالله خامخا اللہ دیر مہربان دے تو بندگان دلی پر اندی نہ پلے خود بچو پا تم ربور پا بچو مہربان سمرچ رب کریم مہربان دا اللہ رب العزت رحم و کرم دلی بندگان سرا دخل والدین نمبر دے اللہ دیر مہربان دے ارحم الراحمین دے دطور رحم کون کو نزیات رحم کون کے دے حدیث دو مشکات شریف کے راوی نبی علیہ السلام کو اولا رکھے دے دو یا جنالا تنور تور بنو بچے پہی دو مجلن ببرال ما بچے دو ارحم دو ندا جنانا تشاو جل اللہ حبیب پا دیلا رکھو لی ندا اللہ دا حبیب پا سفر کی خصوصی سحال منو لکد بادشاہان و وزیران و معتبر و خلق و اندکار انو عام قابلت و کل حسن روان و کل بکو منس روان نچا داوی چی لرشو لگنن جس و مصر رازی او دا آغد راتلو دو جن خلق والو تبول بری دا خبر دا اللہ دا حبیب بتا جنانا لوتا سکی اللہ کے نمبر کم دن صحابہ اور دی جنانا تو روز دام چیا اللہ تخبر بندگان والدین سدا کو بچو سمر میں حربان ددی نزیات میں حربان دے کرا بتا اللہ حبیب ورتے آؤ دمر مور پا بچو مہربان ندا سمر چربی کریم پا بندگان مہربان ندا زنان ورکو مور پا تخبر لاس بچے اور تنو ارزے ربی کریم بسنگ باز بندگان اور تاکتا ہو مشکا شریف کی حدیث کی راوی چلی زنان دا خبر ورکو ندا اللہ حبیب سر مبارک کتر بے ساتھ اوچھا جنگی اللہ دخل حبیب چڑا سکتی پھر ساتھ سر کا تذکر اور رحمت اللہ لگی جگر چھ سر راپور تکو میری زنانت دا سی جواب ورکو چھ دا آغی جواب خلاصہ دا ورمور او پلار کو دا بچو سردی نہ تے کہ وہ بچو راپاسی او مور او پلار بدنامج لار امور دوئی جستا سوزوئے نہیں بچیو بچے گا مور اپلار میں تو اعلام دے مور اپلار بدنامی آگا مور اپلار بدل بچی بس انگو اجزام بچے دا سی مثال دا مشرف دے اللہ و ایتو زمان بند دے زبرتا دا مور اپلار نزیاد میں حربارے خجوز بند سجد شورو کا قبر و ولی و شہید و انہی گدتا بچی دا سکار اوکو لکت بچے چی مور اپلار لگو جتا سن دا مشرف مثال در دے دا اللہ سر پہ عبادت کی نور شریکان پہ یقیناً اللہ بالناس فخلق لروح الرحیم خام خامنت ان کے دے او مہربان دے قد نرا تقلب وجہک فی السماء جہد اسمان تا نبی علیہ السلام شپار سے آول لسمیاش کی مسکڑے گئے پھر مقدس تا آبے تزر محبت داو چے اللہ دے حکم رو لیگی چې زمخرو ګرځم د بیت المقدس نه بیت الله تا
وګره بار بار د الله حبیب الله سجده کړو اسمان طرف ته مخ ګرځولو
قد نرا تقلب وجهك في السماء الله او حبیب ته بار بار ګرځولې اسمان ته ګورې او بچلی د بدلی دو دعا غانی کے بیشت اون منگا او ریدن را او ریدن دمخ مبارک سا اس سما او جہت او طرف دا اسمان تا
بعد اہل المدید کی عجیب خبر رکھے اے چا سر جنگی نئی مکلد آغد طول بدن او کلد یو یو اندام ذکر کی بعض علماء اکری دی نبی کریم علیہ السلام دا اندامونو ذکر مبارک قرآن کرا کرے وردتو قاد نرا تقلب وجہ دینے کی دا وجہ ذکر لے تارنگی ورکسی یوصل پنگی سمایات کی موئی وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
تَعْلَمُ
رِزْقَ لَنَا وَنَامُ ذِكْرَ رَبِّنَا
سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قُرَيْ ذِكْرُ دَأْنَامُ مُبَارَكُ بِجَنَابِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كِي آيَاتُ قُرَيْ يَوْمَ دِرْشَم لا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا دلت دلاس مبارك ذكر مگر دلاس بلے حبیبا ترلش دسستا سرا
یعنی دا چې دمان لګولون لاس بندوما لکه د چا لاس راوالیو دې سک سره ولوتړي
او دې فراخ تو پټول فراخ کړو سرا چې هغه ارسو لګې فتقو دملوم محصورا ورنکیب دې ملامتا محصورا او استمان استرشوه
سورہ نجم آیات میں سرایاتی نو لکھے چیغی کتا اللہ دا حبیب دا اندامون و ذکر راغلے سورہ نجم واللسم آیات دارنگیو لسم آیات
سورہ بلد آیات اتم نہم سورہ قیام آیات شپارسم اور سورہ الحاقہ آیات شپکسل ویختم سورة انشراح آیات یود رہے دیکھی دا اللہ دا حبیب دا اندامنو ذکر رہے بیشت اونم ارول رارول دا مخ مبارکستا اغجہت دا اسمانتا فلن ولینتا نخام خوا وڑوتا نرا قبلتا دا تقبلیتا تردواہا چتی خوخے ساور سلمینا و محبت دے فولی وجہت انوار و مخ مبارک دی شطر المسجد الحرام فطرفت مسجد حرام
دا شطر مانا و آیات کی نحوه شطر المسجد الحرام اے نحو المسجد الحرام اے قبله و تلقاءه شطر اصل کی پگر مانا گان راضی دے مانا سو شطر المسجد الحرام کے بلہو نحوہو اے تلقاہو ورنہ کل شطر شے نسخت ہوئی لگر آگلی اتحور شطر لیما آو دسنی نیمان دے ودا شطر علماء لکلی دا ازداد ہونا گئے
وَيَشْكُرُ إِلَى كَذَا إِذَا أَقْبَلَ نَحْوَهُ وَشَكَرَ عَنْ كَذَا إِذَا أَبْعَدَ مِنْهُ وَأَعْرَضَ عَنْهُ
يَشْتَمُ تَوْجِيهِ دُوتَمُ الْمَحْرُومِ لِلْغَوِي نُولَاوُ دُغَاتُ لِكِرِيجِ لَجِ شَتَرَ بَأَزْدَادُ لَهُ
والا و مختر مسجد حرام
دی مسجد تو حرام ہوئے علماء لکھی حرام مانا المحرم سی ہی القتال
بدی کی جنگون اللہ حرام کی حدود حرم
یا مسجد تا اور حرم تا حرام ذکر ہوئے
دا ممنوع دے ظالمانونا چدئی دی کور تا ستار رکی دے کور تا دی گنے ستار رکی
اے کعبہ شریفہ دا ہر یو طرف کے لگا اگر پچال پا نظر کعبہ کر نعین کعبی پس ممخدر دے حکر کعبہ پا نظر مخدر دے دا طرف لمخول کاشی دی
تو کعبہ شریفہ پا نظر کاری نعین کعبی و ذات دا کعبی پا ممخدر دے
حکدر در نپنا در در طرف تمخ گرزول تاکی دی
در طرف تمخ گرزول تاکی دی
وحیس ما کنتم کمزے کچی تاسو اے مسلمانانو
فولو جوہکم وارو سلمخنا
شکر روپ طرف نمجد حرام بانی
کمزے کچی ای نمخنا راوال وی پترد مجد حرام
وین اللذین بیشتہا تسانو تل کتابا
چور کرشن کتاب
لیعلمون خامخا غی پوہیگی
انہ الحق
چدا مخرا گرزون دبیت المقدس نبیت اللہ تا
دا حق و ثابت دی طرف رب دوینا
انہو زمین راجی دی تحویل تا
دی توجہ تھا
انہو بیشت دا مخرا گرزون
بیت اللہ شریف تا
الحق و دا حق و ثابت دی
من ربهم دا طرف رب دوینا
وَمَا اللَّهُ نَجَلَّا بِغَافِرِنَّا خَبَرًا
عَمَّا يَعْمَلُونَ
دَعَغَ سَنَچِ دْوِيكَمْ عَمَلُنَا كَيِّبِ
وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ عَوْكُ شَرِطَارَاتْ
لِلُّكُ الْحَا وَتَسَعَمُتَي حَبِيبًا
اُوتُ الْكِتَابَ
چُوَرْتَرَ شَرِ كِتَابٍ يَهُودَ وَنَصَارَا
بکل آیتن تار موجزی و دلیل سرا
چاہ دلیل پر خبر دلالت پئی
چدا مخبر رول تابی تحق دی
ما تبعو قبلتا
دی نروانی استاد قبلے پسے
اے زدین آدی تکتب دلائل و انبار جوڑ کے
خواہ پاہے قانی کی گنا
و پاہے بانے غط تصدید
حاصلی
ما تبعو قبلت
دی روانی گن استاد قبلے پسے
وما انت بتابین قبلت ہم
آنی تروانی دن کے دبید قبلے پسے
دیکھ علماء لکھلی بازے
کفار اعتراض دفع کو
اے دیا کی کتاب تمنا کولا
ویر زمون دے قبلے لڑو گرزا ودا
پی نمبر و زمون دے قبلے ترادر
ندی آیات کیوئی چوز با قبلہ میشا منسوخ کی گنا
اس بطر نیروانی دن کے دلوی دے قبلے پسے ہمیشا
ہمیشہ ہمیشہ دجوی دا قبلے پس نظیر
اگر یہود قبلہ
آغا سخرہ دا بیت المقدس
او نسوارا قبلہ دا مشرق طرف
نسوارا چنزن بعد اتنا کئی دا مشرق لے مخکرے
بدی یہود و نسوارا قبلے پخلے کی مداوے
وما بعضهم ندی بعض دجوینا
بتابع روانی دن کی
قبلہ بعض
دقبلے دبعض پسیم دئی دیوبل رکملے پسم نلی او حبیبتن دوی رکملے پس روانی دن کے نیم
ادھے ایک علماء اکرام و ذکر گریتا سواو رے دل دیہود و قبلہ سوا دیہود و قبلہ آغا خو بیت المقدس و فخرا او نسوارا تخل منزون کی دی مشرق طرف تا مختئی ندی بازی دوین روانی دن کی دی قبلے دبازی پسی ولئن اتبعت احواہم کچری تا بداری دو تجلی دخواہشاتو من بعد ما پر داغن جاہت من العلم چراغن دے حاصل شد تا تد علمنا انک بیشکت اذن تدع وقت لمن الظالمین خام خاد من صاف نمی
تو حق در تسرگرش اتبیان دی یهود و نسوارا و خرافات و گمراہی پسیج نو الہ العالمین و جاہد ظالمان و پسف کی دن کی ددی قوم مشابہت بن کے پیو عمل کی ددی تابداری بن کے او کنے سرد علم و قرآن و دین برا رسیدن من بعد ما جاتا من العلم علم نمراد علم دی قرآن و سنت دے قرآن و سنت راغل اللہ نازل کرے او تبیان دجید خواہشات پسی انکا ذل من الظالمین نبیشت تبدا وقی خام خاد من ساقنے الذین حرکسان آتینا ہون کتابا چورکر دن وغیت کتاب یعرفونہ فی جمیدات غمبر علیہ السلام یعرفون زمیر یا نبی علیہ السلام کر آجیر فی جمیدہ نبی علیہ السلام حضرت علماء بکلی چی یعرفونہ فی مراد علماء دی زتق جندل دیوشی دا اصل کی صفت علماء دی نبی علیہ السلام لرا بائی فسری و یعرفون زمیر راجی دے قرآن تا فی جنیدی دا قرآن یا فی جنیدی دا امر دا قبلی دا بدلی دو یعرفون امر القبلہ فی جنیدی دا حکم و فی سرد قبلی بدلی دو کما یعرفون ابناءهم لکچ فی جنید اخفل زامن لکچ فی جنید اخفل زامن دا چی فی جنی لکخفل زامن چی دی فی جنی ادت کی اشکال چی زمیر دے عارفون یا قرآن تراجے یا قبلی تراجے دن داغی ذکر امک کی شوے ودہ اللہ دے حبیب ذکر مقین دے شوے نوی عارفون کی زمیر ایت سنگراجی کی دبازی وی تما یعرفون ابناءهم تشبیح دمار فتد اغیوا دمار فتد ابناء سرا دا تشبیح دلیل چه مراد تی دا اللہ حبیب دے و زمیر رہی تراجے اب آج اوی نا ذکر مکی شیخنا من بعد ما جاتا من العلم دا جاتا کی زمیر دے دا اللہ حبیب تا قرآن تے تراجے کے لئے دا قرآن ذکر مکی نیشے آج تحویل القبلہ ذکر مکی شیخ بدلتا علماء لکلی ضمیر کا راجی کی گی نو بے ادعاء حضوری فی الازہار یعنی چونکہ ذہنوں کے نام موجود نو کدے اعتبار دیارسونہو ضمیر راجی کو لکچتی جنید اخفل زامن لکه څنګه ضامن پیژني وای دا چې الله پیغمبر پیژني دلته علماء لیکلي ابنا مراد غنداري نه بشي ځکه دا رفتار سره ډېر ځان سره ګرځي جوختي
دا تشبیه د ابنا سره د بنا په سره نه ورکړي لکه د چې په جنګو کې والدین تاسو اشتباه ناراضي ندا سي دوی تا د الله د حبيب په نبوت او صداقت کې سي اشتباه نو
بلکې دا یو فقدا سي چې بچي ته ولا شکه دي شي او د الله د حبيب په صداقت او حقانيت کې مهر شک نشتا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ عَبِشَكَ يَوَدَدَدْ دِوِينَا لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ خَامَخَا قُتَوِي حَقْ قُتَي وَهُمْ يَعْلَمُونَ عَوْدَيْكُوِي عَلِمَانٌ دِي تَدَوْلَمَعُ دَشَانْ سَرَقُ عِلَمَ وَحَقْ قُتُونَ مُنَاسِبْ نَجِيبٌ یا وهم یعلمون محول محذوف وهم یعلمون عقاب الکتمان دای پوهیږي په سزا د حق پټولو د حق د پټولو سزا ختم ورته ده او ځان دې حق پټای الحق من رب فلا تکونن من الممترین
آیات کی الحق یا مبتدا وا اعظم رب کا جار مجرور ور تسو دار کا خبر نے
اگر الحق کی الاسلام یا دا حد دے اشارہ وا دین تے چلا اللہ حبیب روئے یا اشارہ وا حق تے تم چ دی یہود والو ملیاں پکڑے نگر آیات بدا سی ماناشی الحق و حق کم حق چید اللہ حبیب روڑے یا الحق و بحق کم چید یہود و ملیان و پٹکڑے مر رب کا آدا ثابت دستا درب طرفنا داستا درب طرفنا ثابت دے یا پا الحق و الاسلام دے جنس مندے الحق و جنس حق من رب داگہا ویچ ثابت وید طرف نرفستانا حق و آئیچ اللہ دے طرف نگوی بدے کی ذرا یو قسم تا قصر فائدہ کو جنس حق دا ثابت وید طرف درفستانا قیدی ایک علماء بکیدی دا الحق خبر و مبتداء محضوفا اے هو الحق من ربك یا هاد الحق من ربك دا حق دستا درب طرفنا دا حق دید طرف درفستانا دانی رب دیتا با خبر با دا خبر شی یا با حال موقد شی الحق اے هو الحق دا حق دے او دا حق دے پدا سے حال کی چستا دا رب طرف نئے فلا تکونن من الممترین نخام خامکی گت دشکن کنا ولكل وجهه هو موليها دهر یو دکار یو طرف قبله دا هو موليها اغاوی دنکه ده دغا طرف قبله تا فستبق الخیرات نزان نروان دی تی پکارنو غر غرکی ایت تسوچ کا اداوج حتن پمانا دا قبلی ایدہ ارچا دا پارا وجہتن یو قبلہ یہود زانت جوڑا کری نسوارا زانت جوڑا کری
اور مسلمانانو قبلا دا اللہ دا حکم مطابق دا دا ہر یر دفار قبلا دا آغا ویدن کے دے اغیتا
جیدی کہ علماء یو مسئلہ ذکر کرے توجہ ہونا اے مخیور دا قبلی کا حقانیت دے ہر دلیل پیش کنو میں منینا
یعنی یہود اور نسوارا تزد ولا
دلتا علماء لکنی ہوئی جی کلا تالا پتہ لگی دا
چما خو حق دا دعوت و تبلیغ پورا کو دا بالمقابل سر تزد و انات ولا نوی زدی انادی سر وقت مزا رکوا
بل سکار دا دی نشتا که نشتا که دے بری تربر دنی ولی
دلتا وی دورم سکارو نشتا کرنا
چکل دی او شخص بارا کے فتح و لگ دی چی فزد دے تینات دے نیتو دلیل تاشتا
وہ دل بازی او پاتی را پا مخکر
نوی دو سر وقت مزایا کوا
دیو جن از مو علماء یو قائدہ ذکر کری وی
لا جواب لصاحب العناد
عنادی دا جواب نہ ضرورت نہیں
ذکر تا جواب ورم جن راغب اس فائدہ غل جولے کی نو آتی کی
بدیر کے بعد مفسرین دا مسئلہ ذکر
کرے جو سرے پر ضد دے کائنات دے
اور تعالی فکر جے دب حق سے کار نیستا پاس شر پر ساتھ جو رہے
نو بس دنا دو توجہ مورکا
ویخستت بکل خیرات
نو دے دین کار کو یواز دے قبلی مسائل لی دی نورم سے شکر
مزدے رو جدا زکات دے نورم سے در تو تدریس دے
دی یو سر بطر تر کبھی پورے خطے
ولی کلی ہوئی جہتن
دا ہر یو دفار قبل دا ہوا مولیہا
آغاوی دن کے دے دی طرف تا
اوستاس واسن منینا
بالکل مدینہ زدی و انادی دے
فاستبقوا الخیرات
زانون روان دے کیپا غر کارون کولو کی
دا خیرات جمد دے خیرتن
دا غر شیطوئی
زان روان دے کیپا غر کارون کولو کی
غور کارون کی دا
اول خیرات کے لکلام دے استغراب دے
سب مرچی غرد نیکی کارونی
ناغنون تمن وحی
حضرت او خست بیقو
مرد پتہ نلگی چھ مرد کل رازی
زر زر غور کارون کی من میں تغل وحا
خدا نے چھ غور کار
ستا گوئی دے نمو تاسو لنے سپارد
مدار السالکین کے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ
رمبنی جلد تینزا اتیائے مصحف خارا
غرکار ستا ہوئے
نو غرکار دانا جمع ہوتا ہوئے یا غرد ہو دانا غرد
آئے سل کی
غرکار بار کی دخل کو یوسلور دلیلی
دا دری بلی ذکر کری دا پا حق نلی
اور درے مڈلے دا اہل حق و ذکر کری
ایبانی اگل دی پر اختلاع رائی ہوئی
دیر فائدناک دے بادا تناو دے ربزل سنے
اشقوها علی النفوس
و اصعبوها
چپ نفسو کم گران ہی ندا پٹولو کے غور عبادت دے
سری لگا نظم ہوتا لگائی
اول اگل اسو
وی غور عبادت دا دے چکم پا نفس جہ گران
ابن قیم رحم اللہ وی خلق زان لے و حدیث جوڑ کرے
اواوی لا اصل لہو دی حدیث دی پارتا سنشتا
افضل الاعمال احمرها
اصعبها و اشقها
دی حدیث دی خوی فرمائی چی اصل نشتا
وی غرف اعمالو کیا غد چی غدرانوی
او پنفس بانے دور بوجراولی دا خلق دی چی سخت سخت مجاہدی کئی اپا نفسن بانی ظلم نہ کئی جو رہل ہوئی افضل العبادات التجرد والزہد فی الدنیا غرق عباداتو کسے چی بس زان دی عباداتو دپار خالقو دنیا ہے بالکل بے رغبت اشوی او دنیا ہے بالکل ترکا داغ کی دو مڈلوا داغ کی دو مڈلوا دو مڈلوئی چی غرق عباداتو کی حاغد افضل چی داغی نفع متعدی بلچا دے فیدر سی دا فقراء و خدمت دا خلق و دا مصلحت تارونا دا خلق و حاجتون ترکون فمال و جاہ دا دوی مدد کون دا در مدد او سلور مدد لگا سیدا دا اہل حق دا دری دری پا اہل حق کی نیش میرے دا سلور مدر وی غرق عبادت کی عمل دے پا مرزل درب پا ہر اغا وقت کی جدا وقت تانا تقاضا تی دا وقت تانا لکن عبادت مطالبت دا غرق عبادت ادا کو جملہ کی دورا دا رب الحیثیت رحمت اللہ علیہ دا لون سڑے بعض خلق علمانی اللہ پہ حقیقت کلاؤ لیکن رب الحیثیت رحمت اللہ علیہ قلول اولیاؤ عدم اللہ محمد تقی سیب دی پہ پیران ایو ارسر مشوری کو لی پکارن لیکن سیب وی دن ستا وی توجہ ہوئی وی کم وقت چتان تقاضا تے دا دغی وقت تقاضا دا قرآن و سنت مطابق پرطول دی تدین دی لکن مثال پتور استاد جوی وادل دلور وادل اللہ و رسول دا وادل بارا کسو دا وقت دا دی وادل تقاضی دا اللہ و رسول دا حکم مطابق پرطول دی تدین دی تسوئی دی تدین کب خبرہ حافظ ابن قیم رحم اللہ کرے کب وقت تانا دا کم عبادت مطالبہ کئی رضا ہوا رہے اے لکہ دشمن پسر راغل وقت دا جہاد دے لکہ جہاد پہ وقت دا طول نا ور عبادت جہاد دے اگر تانا وزیفہ پاتے شوا دشتی تحجد و درد رجد ارنا پاتے شوا بلکہ تحفر سنگت قرد تحالت لمن کی نبالت جہاد کی تقصرم کولش لگن بزکا کرم ملمر آگلے نو افضل خبر ادا بچن من بیزر ہوتا اگر پتانا مستحب وزیفہ پاتشوا اینج ملمر آگلے اتو ترلسو بجو پوری مستحب وزیفہ کے اتو ایسی وزیفین اوزگار نمن ملمسر بکی لمنا نا ملمر آغلے نو ملماز وی آخت زمن دلین یہ وی سرخت دے ستارا وزیفہ دے پادیشی کارے میرے دشمنی وقت دے نو غرص شیرے چی تمہجو کا قرآن و آیا دعاو کا ذکر و پیس کے خواہو کا کارے میرے غرہ یا سیر آغلے قدید میں پوئی کلمہ نورزی مجھ نورزی ندل کلمہ ہو خیا مجھ وقت ہو خیا دازان پا وقت کی بہتر سی چھتک تلاوت کے نومی بنکا تذکر کے نومی بنکا تم معزن دا ازان جواب ورکا تم معزن دا ازان سو اے جواب دا اسے رسل نوری بتما آشان اول اللہ اکبر اللہ اکبر تموا اول اشہد اللہ الہ الا اللہ تموا یا عشان اول اشہد ان محمد رسول اللہ تموا اول حیال الصلاح حیال القلاح
بطور سروا لا حول ولا قوة الا باللہ او کدو سبا مجد آئے صلاة خیر من النوم لتم وعیا صلاة خیر من النوم لکدی سرک ملخات چبازی کتابوں ذکر کری چه صدقتا وبررتا تغا الفاظ حادیثو کے ثابت نئی حد چاد زان ذکر کری نعام حکم دائے الصلاة خیر من النوم سرندہ سوار کارنگ قد خامت الصلاة قامت جواب بن ورکے اگر سرباز کتابنا اقامہ اللہ و آدامہ کم شریعت کے ثابت نہیں ناغر سرم قد قامت الصلاة دارم یبزل فاوقات و دلنجل کسی جس مجھو تا پس تو دلنج وقت یا سرے و خلق کا مجھے رہے و زدہ لگو جاؤ تو دا چلائے بہتر ہے اور پدا مجھے بہتر ہے دارنگ افضل پاوقات و دلی کی اوشل محتاج دے ہوگے لداغ مدد و نشرت و کا دارنگ غر و دو قرآن دو تلاوت تو کسے تابون جڑا و فکر جرا جمع کا او تدر پورا و فهم دو قرآن حاصل کا دارم افضل فوقت دوکوف دارتی کسی جلاو دعا و غارا ذکر ہوتا جو اجنا اللہ حبیب دارتی پر اگر رو جنی و خوپ عرفات کی رو جن دے دیگر ذکر رو جی سرکل سرکل دعا و جو دریجو تو جلان کم دوری کی نشفقتن دومت دپار رو جن دے علماء لکلی میدان عرفات کے روجہ کو سوک نیسی نجائے زیدہ کو غور ادلا ذکر صحابیہ تنیوں آئیشی بھی بھی روجہ اور عرفی پرست نشہ روجہ میں ماتہ کا دیا بنا عرفات نام مزدلشی طرف دا درم اخیر عشرہ در رمضان کا نبی کی جماعت او اعتکاف او خلوت لازم نیولگا غردی کدی کتنے اس میں عبادات کے خود اعتکاف نہ پکے بہتر نشتا تو کہ اللہ حبیب کو طول عمر کے اخرا اشارہ کی اعتکاف سناس دے اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے حضور لم توفیق را کی اعتکاف لے رکھنے نہیں دور کرنا جنہ بکتے نہیں بایا حسن علیہ رابط و عمر کا تلگی نا تب وہ روزہ نے جو نیت پر بیٹھے گا یہ چہرہ کینم بنا تاخر آشرہ کی طول برکات راجبش نیلہ موتکف ورکا متوجیش اصوف اختر کا مچہی راگی اصوف والا جامی راگی آغاکول آشرہ کی تدی خبر کسیش تاختر کا تیاری کی تی ختمشی جدیو جن افضل عبادت سے چکن وقت تانا تقاضا کئی فست بکل خیرات زانو نروان دی کئی فہوا ملن قولو کے جب لگو ورا عمال کواب کتا دی خلطا ورا و بل بل عمال کی لگیا ہے تو سپک و لگو را تو خبر اللہ دی زمان جدکی موردن کی استاد ایک انسان پہ یو وقت دین پہ یو شعبی کی استعمالی خنور شعبو تبقید ہوگی فہم یا رس وزاہ سے امت پہ دلبازی کی تقسیم دے یو یو کار رانی ولن و غبل کار والا کے دسر دشمنی و دیسر دشمنی دیکھے تو خبر آمان کدا سیشی نو دیتا بیدی دی بھائی سوچ چھتے دین پہ کم شعبہ کے لئے ایک جدا شدر ہے تلا تپس تپس دلا کیا دلتا نہیں شاید یہ کتی مدنہ در شدر تو جب شروع پلے موسا وقت کو ایدیو باللہ پس تیا پلے بائی سنے غرط حرکتو نکتے نویا تا
بعض علماء کرام و ذکر کری بعض عارفین وہی دین اسلام اور دنیا کو بازی سیزن کی اور شانتی میں سال لے ادا دباج عارفین و قول دینے کی تفسیر و رحمانی ذکر کرے جب گورا دی دنیا دے نظام لو گورا یو تو زور کی واشون و غلی دانی کی وار غطب کرے آرے دار بس مند چلے گا نبل تو زور کی واشون و غور تجرد جورا جدا غنم و گوار شیدہ بلے ہو رہی پس نبریم سنیور تو تغیر جو مثال لے کدا غنم جوار کرو والے جدا جرند والے ونے اور جرند والے یا تدو والے ونے جدا بدری والے ونی شادی کی کیوں تکلی ونے ایسا کو دیپل اگر دا پر نظام دی دنیا روان دے یا شرے کو جرند دا و تنور و زمیداری دشتو دے کنا قیوں دے یو کار کئی بل بغل کئی ابدی طریقے نظام دی دنیا روان تاکہ دی دن لو گورا بعض علماء درس درس دی دیش تناس قرآن سائی بعض حافظان صاحبان تجوید و حفظ کلاسون شرے نباز داس علماء دیا رنا ہوا سر فرور خادم عبور سائی چار دیسے کی واجون دی کفار و سر جہاد بزنی نے اس طرح کو اگتا اور اللہ حد دین کو خاطر عمر بن معروف نے یہ دن منکر ہے دخل الوصف مطابق خلق دین کرا کر اس کے دعا یوگ یوگ یوگی تبلیغ والا وئی آج مدرسو بھی جناس دا دیکھا رہے اتنا مدرسو والا وئی صدا بیسی دین سے جس طرح گا اور دعا وئی یا جہاد والا بیان لیوگی ندا خبرت نقصان کا دادولی دے دن شوگی ایک شک نشتا چھے بازو بدا بازو نبورت بازو بسی اگر اقل موئی نقل موئی اے اگر نتا سو پکی لانے نازے کہ پکی نمی جمعات یا لگے ہمائی اب یا بجیبی کی جدر سنا ممکو نو سادرو نو کوتو نو مدزان نتا ہوگی آخر سار اللہ اللہ آس کو ہنچے رہے جو تیرے کو پکیچے اس کرے جہاد کی نہ گرمئی نہ بچاؤ اسوادی نہ سردئی نہ بچاؤ اسوادی ان پر کچے ان پر کے تیار روٹے کل پان افرا اور ہر وقت بھی سوچ کی اسی شہادت میں ڈالی نو لارا دا اللہ دا دولا دا خبر پدی لارو کی بیا فرق شتا کلیشتا پکر پہلے تو ماشر ملوزی اور بازو ملوزی اور لوزی خدوا اور دلوقتو کی فرق دے کرنا وزر دوار دی چوبیس نو وزر فضائی خود ماشی اور دباس پالوتو کسے فرق دے بباز کارون دون تا اللہ دیدی دی کی شد نشتا چه باز فباز رسل بی خسم دی عالمانو دی کلی ویسو کی دیدی تا شعبتی اپن تا برد گوری داد دی سرید عدم اخلاص دخلا ایتا رام تو بخاری شریف میں تم رلو عالم دن اللہ جو کرے اول حافظ قاری ناست ناظر قرآن خلق لکھائی استاد ہیں کہ دائی جی رددہ خود سلطان میں کار زمادہ دی یا زمادہ تے غورہ دی اور رددہ ناغورہ علماء بکری تاثر اخلاص سرنے دے لگیا کدیر نا حافظ ناظری والوں کا سبق نہ کھولے ندی بخاری کا ودیرہ رسید کو کمت نہیں کہا دا خودی بخاری کا علم حدت نور اور رسول دین یو خار کا جو پسپک نظر رکھو پیسے وہ خوفہ رکھنا جبن غلدات خلق وی دنیا کے لئے کبھی چھے آغت کی بلدازی اور تعصب نی آغت دین ہر یو کار کا دے قدر کا نظر رکھو دین تا ہر شعبہ کی جسک لگیا ہے نو یو معصوم نئے کبھی دا معصومین یا جماعت را روان ہے تو نبی علیہ السلام اختتام کا ورسے کرنے اس دائی نفس پر دنیا کی سوک معصوب نشتا بچا کے لگ اے دونا اور بچا کے دیر جدی اے دونے شردے دے دن کار رکھے تب آگے پر رکاوت میں جوڑے گی اپنا رکاوت دے بدا سے مثالی لکن زمیدار گوڑم پہ اکل اے بھم لگئی کل لہم پہ اور یہ ضروری جی پہ بڑا کاروں میں گنشی نن بداؤ گو اور دا گوڑ اور سرزوکم جدے دے غنم اور دل پہ اس داشی اور چوٹا پر جنما پڑھے کی حبل بوٹ گئے نو بس ماں پتنے جو سپیکر سہے اور اچھا جو اگر بوٹ کرے اچھا جو اگر بلے دولی پاہر ہے دولا جمعہ ستا سلا چی نشان لے پی کسی خبر آبا تو جنیلی اوکار کے وہ سہی ہو سر بل پتے تو گردے جو جو سپیکر پوری جو اگر کتنا کو اگر سکتا چدائیہ شعبے سے دین را دیا رکھلے چدے جو پانی نسکتا دلتا وی اے نما فست بے کل شہرا تے جن طور کارو اشیوی دا اکول تد خبر و دیزت کا نظر قتل فکرا ہے فست بے کل شہرا جان مروان دیتے پا غور کاروں کے اے نما تکونو کمزے کچھ یہ تاشو یا تجکم اللہ جمیعا راب ولی تاشو اللہ تو